știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un șef de promoție creștin riscă să-și piardă licența de a practica psihologia după ce profesorii au protestat împotriva discursului său de absolvire, iar un capelan anglican a fost concediat pentru că a predicat opinii tradiționale despre etica sexuală. Acestea sunt doar două dintre subiectele de astăzi. Rămâneți cu noi, începem. Încă de anul trecut, Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța s-a mobilizat pentru a ajuta bisericile să înțeleagă și să anticipeze schimbările aduse de legea care confirmă respectul pentru principiile Republicii. Luni, Consiliul a publicat un ghid juridic și practic pentru biserici pentru a le sprijini în aplicarea acestei legi, o lege de altfel controversată și contestată. Președintele Consiliului Național al Evanghelicilor, în mesajul său, invită pe evanghelici să nu se concentreze pe dezavantajele acestei noi legi, ci să continue să dea mărturie în cuvânt și în faptă despre vestea bună. Ne oferă mai multe detalii pastorul Cornel Șerban din Franța. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Mulțumesc pentru invitație!
Pentru început mergem la colegul nostru din Franța. În primul rând, reamintiți-ne ce conține legea separatismului.
Da, această lege a fost dată în 1905 pentru prima dată și este de fapt legea care stabilește modul în care funcționează cultele de oricare orientare ar fi ele în Franța. Iar ea este numită legea separatismului pentru că de fapt este legea care stabilește separarea dintre biserică și stat. Este statul cel care a luat inițiativa aceasta de a se îndepărta, să spunem așa, de influența bisericii și de a stabili un cadru în care bisericile, de fapt, în momentul în care spunem biserici, poate că nu este cel mai corect, pentru că ar trebui să vorbim despre culte, având în vedere că sub incidența acestei legi, să spunem așa, intră nu doar bisericile creștine, ci oricare cult care își desfășoară activitatea pe teritoriul Franței.
Deci este o lege controversată, nepopulară. De unde vin temerile cultelor?
Legea, așa cum spuneam, a fost dată în 1905. Era nevoie de anumite actualizări, să spunem, la acestei legi. Ele au venit anul trecut în august, însă nu au fost acele actualizări pe care cultele le așteptau, în așa fel încât să le faciliteze, să spunem, viața, ci au fost niște modificări care au accentuat puțin mai mult controlul pe care statul îl deține asupra bisericilor. Vedeți, dificultatea vine din faptul că nicăieri în lume și nici în Franța nu există un organism care să fie deasupra statului și al bisericii și care să facă de arbitru, să spunem așa, care să stabilească care ar trebui să fie rolul fiecăreia. În perioada în care a dominat biserica, era biserica cea care stabilea ce trebuie să facă și cum trebuie să funcționeze statul. În momentul în care ajunge statul să domine, atunci este statul cel care stabilește care este locul bisericilor și cum ar trebui să funcționeze. Și de aici ideea aceasta de control. Dacă era deja această idee de control în această lege din 1905, anul trecut, au fost aduse câteva modificări, dați-mi voie eventual să vă evoc doar două dintre ele. De exemplu, la fiecare 5 ani de zile trebuie fiecare biserică, și când spun fiecare cult, de fapt, când spun fiecare cult, nu mă refer la cultul la nivel național. Haideți să luăm exemplul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, care există, bineînțeles, la nivel național, dar care există de asemenea și la nivel local. Fiecare biserică la nivel local funcționează în baza unei asociații locale. Și atunci fiecare biserică la nivel local este cumva sub incidența acestei legi. La fiecare 5 ani de zile, de exemplu, fiecare cult trebuie să-și facă o declarație de calitate a cultului pentru ca să poată să beneficieze în continuare de libertățile pe care le prevede această lege. Această prevedere nu exista în lege, deci iată o dificultate care se adaugă, să spunem așa, în sensul controlului pe care statul îl deține asupra asupra cultelor. O altă modificare vine atunci când vine vorba despre fondurile pe care bisericile sau cultele le primesc din exterior. Aceste fonduri erau introduse, bineînțeles, la nivel contabil și puteau să fie folosite fără nicio problemă. Începând de anul trecut, de când a fost modificată această lege, aceste fonduri care provin din exterior trebuie foarte, foarte bine explicate și trebuie demonstrată foarte clar proveniența lor, de unde vin din exterior și cum anume au fost câștigate, să spunem așa, aceste fonduri care sunt dirijate către asociații cultuale, de aici din Franța.
În ce mod ajută bisericile ghidul publicat de Consiliul Național al Evanghelicilor? Aduce liniște cumva?
Încă de anul trecut, de când a apărut această lege, Consiliul acesta al Evanghelicilor s-a mobilizat și au început imediat să organizeze anumite acțiuni care să ajute bisericile să poată să se pună la zi, cel puțin cu informația, pentru ca după aceea să poată să pună la zi și cu practica. Au fost întâlniri pe care le-au făcut în biserici, erau dispuși să meargă în oricare biserică, acolo unde erau invitați, au făcut zilele acestei au făcut zilele acestei legi, dedicate acestei legi, în care au explicat din punct de vedere juridic ce se întâmplă, iar acum au scos acest ghid care încă nu este complet și care explică doar o parte din proceduri. Ajută de ce? Pentru că, de exemplu, în cazul acestor declarații de calitate, în ghidul acesta sunt anumite modele care ar trebui respectate cumva, pentru ca după aceea, în momentul în care acestea sunt depuse la prefectură, să nu existe probleme. Iar dacă cumva sunt probleme, pentru că au fost deja de anul trecut din august și până acum, în ghidul acesta sunt date și eventuale soluții. Dacă în fața unor probleme concrete pe care le-au găsit anumite asociații cultuale atunci când au făcut această declarație de calitate. Deci ajută, pentru că vine în întâmpinarea celor care conduc aceste asociații și care au deja timpul destul de limitat, să spunem așa, pentru că o mare parte din timpul pe care îl avem, așa cum spunea președintele asociației, pentru a da mărturie despre vestea bună, trebuie să-l folosim și la nivel administrativ pentru a ne pune tot timpul la zi cu privire la toate cerințele statului.
În final, cum se vede lumea religioasă franceză prin legea separatismului, dar și prin mesajul președintelui Consiliului Național al Evanghelicilor, care spune credincioșilor să nu se concentreze pe dezavantajele legii?
Da, pentru mine există două lecturi ale acestui mesaj al președintelui. E adevărat că legea, așa cum a fost ea modificată anul trecut, nu aduce atingere libertății de exprimare religioasă, deși, după cum vedeți, există un control din ce în ce mai strâns asupra asociațiilor cultuale, asupra bisericilor ca atare. Deci, deși nu este restrânsă libertatea, rămâne în continuare libertatea de a da mărturie despre vestea bună. Asta este o lectură pe care o fac acestei declarații și este partea pozitivă, dar parcă rămâne cumva în această declarație și ideea că dați mărturie cât încă se mai poate.
Mulțumesc frumos, Cornel Șerban, pentru intervenția de astăzi. Sper din toată inima să ne auzim și în alte emisiuni cu alte știri.
Cu mare plăcere, pe data viitoare.
Aici în studio, alături de mine, vă reamintesc, se află pastorul Nicu Ionescu. Iată, am mers puțin în Franța să vedem ce se mai întâmplă cu legea separatismului și apare, iată, ghidul scos de Consiliul Național al Evanghelicilor. Cum ați citit știrea, ce ați remarcat, ce puteți comenta pentru noi, publicul din România?
Da, se simte și lucrul acesta este evident. Faptul că organizarea statului francez vrea să țină sub control instituțiile religioase. În primul rând, pentru că în ultimii ani în Franța au avut loc niște manifestări teroriste care au avut sprijin religios și nu mă refer aici la zona creștină, ci la zona islamică. Ei bine, statul francez este prin definiție un stat laic care nu își propune să avantajeze creștinismul, nu își propune să promoveze creștinismul, dar nici să-l împiedice. Cert este că această prevedere jenează puțin activitatea religioasă, așa cum spunea și colegul meu, prin faptul că obligă ca o parte din timp să fie atribuit acestor prevederi care sunt de natură administrativă, dar în același timp provoacă creștinii să se concentreze pe misiune. Și văd aici o veste bună. Nu li se pune în pericol libertatea exprimării religioase, libertatea vestirii religioase, dar sunt atenționați, vedeți, trăiți într-un stat laic și statul are anumite priorități. Vrem să ne asigurăm că aceste manifestări extremiste și teroriste să nu mai aibă loc cu posibila finanțare din partea unor organizații religioase.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Universitatea Autonomă din Baja a inițiat proceduri împotriva unui proaspăt absolvent de psihologie după ce un grup de profesori și-a exprimat îngrijorarea cu privire la discursul său de absolvire. Discursul apără familia și sfințenia vieții. Tânărul absolvent riscă să piardă licența de a profesa. A urmărit acest caz și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-a regăsit!
Cine este tânărul absolvent? Numele lui este Cristian Cortez Perez și cum arăta discursul lui de absolvire?
Nu avem exact textul discursului, dar avem declarațiile lui și ale organizației care îl apără. Cristian Cortez este șeful clasei sale, liderul promoției lui, de la Școala de Medicină și Psihologie a Universității Autonome din Baja California, din Tijuana, Mexic, și a câștigat dreptul de a da discursul de absolvire. În acest discurs de absolvire, Cristian Cortez a vorbit despre familie. Și spunea el, de exemplu, astăzi suntem adânciți într-o adevărată luptă antropologică pentru a redefini ființa umană, prin implementarea ideologiilor și a modelelor de gândire care ajung să submineze demnitatea și libertatea umană. A ataca viața și familia înseamnă a te autodistruge. Este un atac asupra civilizației însăși. Mi se pare foarte interesant acest drum pe care a mers în discursul lui, și anume să redefinești ființa umană înseamnă să te ataci pe tine însuți, ataci propria civilizație, spune el. A citat un scriitor, Chesterton, care spunea: oamenii nu știu ce fac pentru că nu știu ce desfac. Foarte interesantă abordarea. Adică nu-ți dai seama exact ce faci pentru că nu știi ce distrugi, nu? Ce lași în urma ta. A atacat viața și familia, spune el, înseamnă a se autodistruge, un atac la civilizația însăși. A apărat, practic, familia, felul de a vedea ființa umană, așa cum o înțeleg creștinii, și implicit a atacat ideologia de gen, care este la modă în lumea psihologiei, care încearcă să redefinească ființa umană după modele care practic n-a mai existat până acum. Adică este o încercare cu totul nouă. Chiar mă uitam la discursurile parlamentarilor care apărau această ideologie și căsătoriile homosexuale și mai departe, și mă gândeam că toți au fost crescuți în familii tradiționale, în familii cu mamă, tată, după gândirea tradițională. Niciunul dintre cei care promovează astfel de ideologii și legi nu au experimentat unde va duce acest nou drum. Și asta spune Cristian Cortez. Nu știm ce desfacem și nu știm, practic, ceea ce vrem să facem mai departe cu societatea umană.
Știm că profesorii au protestat. În ce a constat protestul lor? Ce au spus colegii absolventului, șeful lor de clasă?
Da, l-au numit un discurs de ură. Adică dacă nu ești de acord cu ideologia aceasta, înseamnă că îi urești pe cei care o acceptă. Ideea asta este ca vânătoarea de vrăjitoare din Evul Mediu, nu? Cum nu-ți convenea de o vecină, zice că vrăjitoare. În ziua de astăzi, cum nu-ți convine ideea cuiva, spui că este un discurs de ură. Unii dintre profesori și de colegi s-au ridicat și au plecat pur și simplu de la discursul lui. El însă nu s-a oprit, a mers mai departe și parte dintre profesori au emis un manifest, o cerere oficială către universitate, ca să sancționeze acest așa numit discurs de ură prin, în primul rând, reținerea titlului academic și a licenței profesionale, adică băiatul a făcut școala degeaba doar pentru că nu vede lucrurile ca profesorii lui, retragerea premiului de merit și să alerteze Asociația de Psihologie din Mexic cu privire la poziția acestui student. Se va iniția un proces din partea universității pe 18 septembrie și vom vedea cum se va desfășura.
Da, așadar, consecințele sunt grave. Vorbim despre pierderea licenței de a practica psihologia. Știm ce spune Perez, cum privește el acum, la ce se poate aștepta mai departe?
Da, el a apelat la ADF Internațional ca să îl apere și spune el, depune o cerere convențională pentru a proteja interesele, dar și pentru a lua o poziție în apărarea drepturilor la libertate de exprimare ale fiecărui student. El spune, sunt conștient că unii nu sunt de acord cu discursul meu, dar asta este libertatea de exprimare. Chiar tu, Beatrice, spuneai într-o emisiune anterioară, nu ne deranjează că minoritățile își cer drepturile, dar nu trebuie să le piardă drepturile nici majoritatea, cei care gândesc diferit, nu? Și asta spune Cristian. Eu mi-am exercitat doar dreptul fundamental la libertatea de exprimare. Așa că cer să fie respectată opinia mea așa cum eu o respect pe a celorlalți.
Și la final, cred că e o întrebare destul de dificil. Cum ne poziționăm noi? Cu ce rămânem?
Eu cred că, în primul rând, din această știre ar trebui să luăm un exemplu, un model. Nu este suficient doar să fii de acord sau să nu fii de acord cu anumite lucruri în sufletul tău. Este important să ne exprimăm. Să ne exprimăm opinia și să creăm și curentul opus celui majoritar în zilele noastre. Noi creștinii, cei care gândim altfel, ar trebui să ne exprimăm părerile indiferent care este costul. Asta a făcut Cristian și cred că este important ca tot mai multe voci de acest fel să se audă, să se audă public și fără frică. Pentru că protejarea drepturilor unora n-ar trebui să însemne pierderea drepturilor noastre, în special dreptul de a avea o opinie și de a ne exprima public.
Mulțumesc frumos, Cristian Dobra. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult!
Eu vă mulțumesc, la revedere!
Aici, în studio, vă reamintesc că se află pastorul Nicu Ionescu. Iată o știre pe care aștept să o comentați. Cum ne poziționăm noi, cei care, iată, acum avem toate detaliile acestui caz. E foarte important să nu rămână doar o știre care trece, ci e important să ne poziționăm față de acest subiect. Cam cum ar trebui să gândim sau ce sugerați?
În primul rând, aș pleca de la observație. Este încă o dovadă a presiunii care se pune asupra populației, asupra majorității oamenilor cu privire la schimbarea unei opinii, schimbarea unui set de valori. Din perspectiva libertății de exprimare, cred că știrea pe care am analizat-o arată faptul că există o discriminare evidentă atunci când cineva încearcă să susțină valorile tradiționale, biblice, cu privire la căsătorie, cu privire la ceea ce a intenționat Dumnezeu ca ființa umană să experimenteze în această viață. Pe de altă parte, se vede clar cum a coborât această influență extraordinară care este în zona academică dinspre Statele Unite ale Americii către Mexic. Mexic, o țară cu înclinație religioasă catolică în majoritate, la care te-ai fi așteptat să nu existe această presiune la nivel academic. Ceea ce ne arată că cei care modelează și educă tinere generații de oameni care vor îngroșa zona aceasta intelectualilor din Mexic, cel puțin, este în mod evident clasată sau înclinată spre a pune în mințile acestor oameni un anumit tip de ideologie. Să nu uităm ceea ce Cristi Dobra spunea, că există o gândire a majorității. În esență, noua gândire, noua paradigmă de a privi omul și familia și tot ce înseamnă valorile acestea este promovată de o minoritate care se folosește de aceste pârghii de putere, pârghii de educație, pentru că, în realitate, în majoritate, populația, cel puțin din Mexic, dacă este să rămânem pe știrea aceasta, este una în care valorile, în mințile oamenilor și în sufletele oamenilor, sunt valorile tradiționale creștine. Iată că un tânăr care încearcă să își prezinte opinia este taxat și într-un mod foarte crud. Mă impresionează și cu asta închei faptul că se propun măsuri atât de drastice. Pentru ce? Pentru simplul fapt că acest tânăr creștin a avut ocazia să-și prezinte opinia și să țină la valorile cu care el a fost educat.
Chiar săptămâna aceasta ne întrebam cât timp va trece până când bisericile vor avea cumva de suferit și vor trebui să se poziționeze și mai puternic față de acest subiect. Mergem mai departe, introduc următorul subiect după care comentăm mai departe. E în aceeași gamă un capelan anglican a fost concediat pentru că a predicat opinii tradiționale despre etica sexuală în timpul unei slujbe la capelă. Numele lui este Bernard Randall. În predică el a pus la îndoială legitimitatea unei noi curricule care să includă curentul LGBT la școală și a spus că elevilor ar trebui să li se permită și lor să pună la îndoială curricula și să transmită opinii conservatoare despre etica sexuală. Vă reamintesc că aici alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Ajunge curentul, vedeți, și presiunea ajunge și în zona bisericilor.
Da, eu văd această...
Ce ne puteți da ca detalii despre capelanul anglican? Ce s-a întâmplat mai exact?
Eu văd această știre ca fiind una foarte, foarte interesantă pentru noi. Pentru că de data aceasta nu vorbim despre o unitate de învățământ autonomă, da? Ci vorbim despre o biserică națională, pentru că Biserica Anglicană este o biserică națională. Ei bine, această biserică a instruit, a educat în spiritul valorilor creștine, printre alții, pe acest capelan, care în esență este un absolvent de teologie și care a avut ca principală menire, nu, în urma educației pe care a primit-o, să promoveze valorile creștine. El a fost numit la un moment dat în cadrul unui colegiu care este patronat de către Biserica Anglicană, adică, mai precis, omul acesta trebuia să se adreseze și să aibă influență asupra elevilor. Da? Spațiul lui de lucru era o școală, un colegiu, unde te așteptai ca un lider format în domeniul religios creștin să promoveze exact valorile creștine. Numai că el care a pus la îndoială și recitesc acest capăt de știre care este foarte important, a pus la îndoială legitimitatea unui nou curriculum care să include LGBT în școală. Și a spus că elevilor ar trebui să li se permită să pună la îndoială curriculumul și să transmită opinii conservatoare despre etica sexuală. Omul acesta a avut un curaj extraordinar, pentru că este clar că nota dominantă socială în afara bisericii este una de a promova LGBT-ul, de a promova această educație sexuală încă de la cele mai fragede vârste pentru copii. Forța aceasta cu care se încearcă penetrarea învățământului cu această nouă ideologie este una care ar trebui să pună în alertă pe orice creștin și pe orice lider creștin și orice biserică națională, inclusiv Biserica Anglicană. Numai că acest capelan s-a trezit într-o bună zi cu o avertizare, dar nu chiar doar o avertizare, cu o hotărâre din partea Bisericii Anglicane care îl demite, care îl pune pe liber. Pentru ce? Pentru că susține exact opinia conservatoare pe care biserica creștină trebuie să o promoveze în ciuda ceea ce se manifestă și se împrăștie în ziua de astăzi în societate.
Știm comentariile, pe de o parte ce spune capelanul, pe de altă parte ce spun, să spunem, alte organizații, presa, oamenii care până la urmă l-au format și îl înconjoară.
Da, în primul rând, imediat Biserica Anglicană a făcut o comisie care să analizeze situația aceasta și care a ajuns la concluzia că prin această poziție pe care capelanul Randall a exprimat-o, prezintă un risc mediu. Este catalogat ca un om care poate influența într-un mod negativ pe copii și această etichetă este pusă chiar și de Biserica Catolică, Biserica Anglicană, scuzați-mă. Sigur că și capelanul n-a rămas fără replică, pentru că ceea ce el a declarat, și aș vrea să citez ceea ce el a declarat, arată cât de afectat este și cât de dezamăgit este de această decizie care se ia împotriva lui, tocmai din partea unei biserici creștine. Citez. Întotdeauna am fost atât de loial bisericii, dar din păcate acest lucru nu a fost reciproc. Am fost marcat ca un risc pentru copii de către oficialii bisericii, pentru că am exprimat în mod moderat propria învățătură a bisericii despre sexualitatea umană într-o capelă a bisericii anglicane. Asta spune foarte mult despre trăirea lui și despre felul în care privește nu doar ceea ce s-a spus despre el din partea unor oameni, ci ceea ce spune biserica despre el ca angajat al bisericii, care este taxat împotriva ceea ce a fost învățat să promoveze, doar ca să se alinieze la această nouă opinie care încet încet se împrăștie în toate zonele societății.
Privind la cele două știri pe care le-am comentat, ultimele două, la ce ne putem aștepta pe viitor?
Ne putem aștepta ca aceste exprimări publice să fie taxate, să se mulțească agresiunea la nivelul libertății de exprimare a unor opinii. Ne putem aștepta la o și mai mare atacare a celor care susțin valorile Bibliei, valorile creștinismului cu privire la familie, cu privire la educația sexuală. Și n-aș vrea să am dreptate în ceea ce spun acum. S-ar putea să ne așteptăm ca biserici la nivelul lor instituțional să se alieze la această nouă normalitate care este impusă asupra societății, ceea ce este foarte grav. Biserica Anglicană astăzi deschide un culoar foarte, foarte periculos prin această metodă și măsură pe care a propus-o.
Și ca să închei cu gândul președintelui Consiliului Național al Evanghelicilor din Franța, care ar fi vestea bună?
Vestea bună este că mai avem încă timp și libertate să facem ceea ce trebuie și ar trebui să ne folosim resursele și capacitățile pentru a spune oamenilor ceea ce de fapt ne învață Dumnezeu prin Sfânta Scriptură.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă dau întâlnire și mâine. Vă aștept și mâine să comentăm Lumea Religioasă. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Sunt Beatrice Lospa. Numai bine vă doresc!